Octagon.
Dos molaylık, unutmaylık, bu kunda dur ganimat. Bor molaylık, hor molaylık, hayat bölgün omona. Dos molaylık, unutmaylık, bu kunda dur ganimat. Bor molaylık, hor molaylık, hayat bölgün omona.
Yiqilganda sopilmaydi ba'zan do'stlar yordami, yuksalganda do'st bo'ladi dushmanlarning ko'plari. O'ylamayin aytiladi kimligini farqi yo'q, mahtublar otiladi misoli bo'lib o'q.
Bir kunimga bag'ishlangan har bir soat, maqsadlarim yo'lidaman qilaman to'qat. Yana intilaman harakatda orzulari hamo, bu yo'limni oboradi bir mazil tomon. Kun o'tadi tun botadi hayot davom etar, kimdir qolar armonda kim orzuga yetar. Lekin bilgin erta kuni hozirdan o'yla, yen aniq bir rejaga ko'ra.
To'qani ko'pida davdala illat, xayru oddiy maqsad xunuk fazilat. Erkak bola doim sen va'dangda turgin, yomonlikdan har doim uzoqroq yurgin.
Do'st bo'laylik, unutmaylik, bu kunlar dur g'animat. Bor bo'laylik, xor bo'laylik, hayot bo'lgin omonat. Do'st bo'laylik, unutmaylik, bu kunlar dur g'animat. Bor bo'laylik, xor bo'laylik, hayot bo'lgin omona.
Ko'chalarda yuribsan, ko'chagashdim bilibsan, mani endi ulg'ayib zo'rman deb yuribsan. Agar bilsam bu hayot aslo endi bunday emas, yuklanadi ko'p tashvish sinovlari ayamas. Sakramagin o'zingni bos, o'zingga bo'lgin mos, sen uchun bir qoida bekorlikdan yo'q foyda. Hakullasan yaqin kelgin bilasan, kech bo'ladi men afsus o'z qalbingni tiyasan. So'ylidamda shohid bo'lgan mohiyati bejizmas,
baholi qudrat sayi harakati ko'rinmas. Xayolati bor davom tebranadi aylanadi zamin kezib dunyo, tarkibi bor yo nasib ro'zi aylab yoshlik tong'i aynab. Nimalarga ulgurding umr yo'llari bo'ylab, eh bola qaragin o'ylagin bir bor, bu yoshlik senga berilmas takro.
Do'st bo'laylik, unutmaylik, bu kunlardir g'animat. Bor bo'laylik, xor bo'laylik, hayot bo'lgin omonat. Do'st bo'laylik, unutmaylik, bu kunlardir g'animat. Bor bo'laylik, xor bo'laylik, hayot bo'lgin omonat. Do'st bo'laylik, unutmaylik, bu kunlardir g'animat. Bor bo'laylik, xor bo'laylik, hayot bo'lgin omonat. Do'st bo'laylik, unutmaylik, bu kunlardir g'animat. Bor bo'laylik, xor bo'laylik, hayot bo'lgin omonat.